Dalasın.
Dalasın. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i pet i po minuta. Dobar dan vam želim, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U celoj zemlji je oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, tako su uostalom predvideli i meteorolozi, ali kažu krajem dana prestanak padavina i razvedravanje. Najviša temperatura od 19 do 25 stepeni, trenutno u glavnom gradu, veoma toplo, 20 stepeni, a narednih 5 dana slično vreme, ali bez padavina. A vreme je da vam kažemo i šta vas očekuje u naredna 2 sata u našem magazinu. Postavljamo pitanje kada ne smemo da zatvaramo oči i da ne reagujemo. Kako objasniti činjenicu da građani nisu reagovali i pritekli u pomoć 12-godišnjoj devojčici nad kojom se u gradskom prevozu iživljavao manijak? Koliko je sličnih situacija koje se odvijaju na očigled javnosti, a ona, nažalost, okreće glavu? U matematici najveća zagonetka je kvadratura kruga. U životu to je čovek. Misao koje je Branko Stanković u godinama vodilja za njegovu kultnu emisiju Kvadratura kruga. On je ovogodišnji dobitnik nagrade za životno delo koju dodeljuje Savez novinara Srbije i Crne Gore. U predlogu za nagradu između ostalog se navodi da tom emisijom u kojoj je čovek ispred, iznad svega i mera svega, autor pokušava da povrati urušen sistem vrednosti. O zaboravljenim vrednostima, položaju običnog čoveka, novinarstvu i nagradi koju je osvojio, razgovarat ćemo sa Brankom Stanković. Običnim čovekom bavi se i agenda održivog razvoja do 2030. godine koju su usvojile Ujedinjene nacije, a na koju se obavezala i naša zemlja. Među 17 ciljeva su smanjenje siromaštva, zapošljavanje, zdrava životna sredina, jačanje institucija. Srbija je inače izrazila nameru da 2019. godine predstavi svoj prvi dobrovoljni nacionalni izveštaj o ostvarivanju agende. O tome ćemo takođe danas. I dalje običnom čoveku u jednoj ulici u selu Samajla kod Kraljeva ima čak 40 dece uzrasta od 1 do 15 godina. Ima i domaćinstava sa 3 i više dece, pa je odluka da se u selu izgradi vrtić, sigurni smo, sasvim opravdana. O tome govorimo u reportaži mog kolege Ratka Bečkog. Ovo su neke od tema kojima se danas bavimo, slušamo muziku i onda počinjemo s razgovorom. Još jednom želim vam dobar dan i osnovite s prvi program radije.
I want to be in LA. took what you gave, but you never noticed that I was in vain. I knew what I wanted, I went on and got it. Did all the things that you said that I wouldn't. I told you that I would never be forgotten. I know it's for you. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm alive. I'm alive. I'm alive. I'm alive. I'm alive.
Deset je časova i 12 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Prošle nedelje i mi smo propratili u svim našim vestima i u emisijama da su Ujedinjene nacije obeležila 73. godišnjicu svoje osnivačke povelje. I s tima UN u Srbiji poručili su da podržavaju Srbiju u procesu reformi i realizaciji ciljeva iz agende održivog razvoja do 2030. godine. Sasvim dovoljno povoda da naša današnja gošća bude gospođa Kori Udovički, inače članica Visokog savetodavnog odbora Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja i predsjednica Upravnog odbora Centra za visoke ekonomske studije. Dobar dan i hvala što ste odvojili vreme za našu emisiju.
Dobar dan i vama, baš mi je drago da sam tu.
O Ujedinjenim nacijama i kakva je trenutno njihova pozicija, predlažem da nešto kasnije porazgovaramo. I oni imaju svojih problema, u ostalom postoje globalni problemi o kojima i sa kojima se sve češće suočavamo i razgovaramo. Međutim, ovo je bila prilika i da se podsjetimo na tih čuvenih 17 ciljeva iz agende. Čini mi se da naši građani zapravo nisu dovoljno upoznati šta ta agenda znači i da možda i nisu toliko zainteresovani kada čuju onaj rogobatni naziv održivi razvoj. A zapravo je reč o pitanjima koje se tiču direktno nas građana, smanjenje siromaštva, jačanje institucija, pa i kakvu vodu pijemo itd. itd. Da li se slažete s ovom konstatacijom?
Slažem se sa vašom konstatacijom. Ja mislim da bi u stvari, dobro, prvo da kažem, da spomenem da su ciljevi održivog razvoja tih 17, jedna već druga inicijativa Ujedinjenih nacija ove vrste. Prva je bila sa ciljevima milenijumskog razvoja, sa milenijumskim ciljevima razvoja, koji su se završili 2015. koji su postavljeni kao izazov još 2000. a koji su bili usmereni uglavnom na to da se u manje razvijenim zemljama smanji siromaštvo i glad, poboljša obrazovanje itd. A bili su vrlo uspešni, zahvaljujući pre svega, to moramo da priznamo, Kini. Ona je ipak jedan ogroman deo čovečanstva koji je u tom periodu izašao iz jednog dubokog siromaštva i značajnog se je smanjeno na danas nešto. Uopšte, ukupno siromaštvo u svetu je sada smanjeno na ispod 10%, što je zapravo čak i onda izgledalo kao da je nemoguć san. Međutim, kako su se ciljevi milenijumski završavali, kako se približavali i kako smo bili ohrabreni time što se tako dobro ostvaruju, počela je da sazriva jedna svest koja, moram da kažem, sad mi već izgleda maltene vidovita, da svet ceo, iz razvijene i nerazvijene zemlje, ulaze u period jako velikih promjene i vrlo velikih izazova i da su oni zapravo zajednički. Nije uopšte bilo lako formulisati ciljeve, ovih milenijumskih je bilo 8, a ovoga je sad 17 i kada pročitate svaki, u njemu se sadrži podosta. Zato što su zemlje sveta vrlo različite i svaka od njih ima različite izazove i sve su se one trudile da se ugrade ono što se njih tiče.
A u što smo se mi ugradili?
Mi smo bili prilično aktivni u toj diskusiji, moram da priznam. I zanimljivo je da smo u Srbiji, kad je rađena jedna vrlo široka konsultacija, u to vrijeme ja nisam bila tu, to je vodio ovdje UNDP, izašao neki zaključak da nam je osnovni problem i nekakva kultura. Eto, zanimljivo je da jedna kultura dijaloga fali, u suštini mislim da je to izrazilo da građanstvo misli da je problem u našim glavama.
A da li se vi s tim slažete?
Pa ja mislim da je to veliki problem. I u suštini na neki način možda moji stavovi bi mogli u to da se prevedu, ali naravno mislim da je problem u interakciji, u tome kako građani zapravo vide i dozvoljavaju, kakve institucije dozvoljavamo da nam budu. Lako je reći loše su nam institucije, ali ja volim da pitam kako da ih popravimo, a tu se onda vraćamo na nas. Ali pričat ćemo o tome za koji minut. Ja bi ipak još uvijek da iskoristimo ovo uvodno pitanje. Ja bi voljela da pročitam svih 17 ciljeva. Ja mislim da kogod sluša, ako izdrži kroz tih 17 ciljeva, da će im posle ceo razgovor biti mnogo jasniji.
Evo, izvolite.
Znači, prvi cilj je da se okonča siromaštvo svuda i u svim oblicima. Drugi, da se okonča glad, postići bezbednost hrane i poboljšanu ishranu i promovisati održivu poljoprivredu. Sve je to u jednom cilju. Obezbediti zdrav život i promovisati blagostanje za ljude svih generacija. Obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnost celoživotnog učenja. Peti cilj je postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i devojčice. Šesti je obezbediti sanitarne uslove i pristup pijaćoj vodi za sve. Sedmi cilj je osigurati pristup dostupnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve. Osmi cilj, ja ću ga naglasiti jer mislim da nam je on jedan možda centralni, je promovisati razvoj, ekonomski razvoj koji je ne samo održiv, znam da nam se ta reč ne dopada, pričat ćemo još malo, ali koji se odnosi na sve, uključuje sve građane, a ne samo za neke, i koji svakako uključuje rast zaposlenost i dostojanstven rad za sve.
A to bi moralo da se odnosi na one koji donose odluke u naše ime i koje biramo kako god.
Vratit ćemo se na to. Cilj 9 je izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovisati održivu industrializaciju i podsticati inovativnost. Cilj 10 smanjiti nejednakost između i unutar država. Cilj 11 učiniti gradove i ljudska naselja, opet uključivim za sve građane, bezbednim, prilagodljivim, održivim. 12 je obezbediti održive oblike potrošnje i proizvodnje. 13. je preduzeti hitnu akciju u borbi protiv klimatskih promjena i njenih posljedica, znači globalno zagrevanje da
to
se uspori.
To moram priznati, izvinite što vam upadam u reč, ali s ovim ministarstvom da smo ozbiljnije shvatili formiranjem samog ministarstva te klimatske promjene.
To je promjene. Apsolutno bio prvi korak.
Da, 2000. godine smo još dobijali upozorenja od stručnjaka da će ovaj deo Balkana biti zaista ugrožen klimatskim promjenama, eto čisto da dodamo.
Apsolutno. Neće one zaobići ni jedan deo sveta, a nas pogotovo zato što nam je voda jako važna. Očuvati i održivo koristiti okeane, mora i morske resurse za održiv razvoj. 15. je, znači taj je jedini cilj koji se baš nas direktno ne tiče. A 15. je održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i sprečiti uništavanje biodiverziteta. 16. cilj je promovisati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, obezbediti pristup pravdi za sve i izgraditi efikasne, pouzdane, uključive institucije na svim nivoima. I 17. je učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj, znači da svi zajedno obezbeđujemo sredstva koja su potrebna da se ciljevi realizuju.
I sad kada smo kod sredstava, mi smo se svojevoljno, ako mogu tako da kažem, obavezali na poštovanje ovih ciljeva, na usvajanje, na neki rad na toj agendi, bez obzira što jesmo kao neko ko zemlja koja želi da uđe u Evropsku uniju, ali ako i ta želja prestane, obaveza postoji, dobili smo i 170 miliona dolara, neko daje pare i očekuje rezultate. Ima li rezultata? Da li vidite pomake po pitanjima koje ste naveli?
ja mislim da je vrlo malo ciljeva, pazite, ovih 17 ciljeva se preslikava u jedno 160 podciljeva i stvarno oni postaju malo konkretniji pa o njima je lakše pričati. Relativno je malo rađena jedna analiza toga što mi nemamo već u nekim našim planskim dokumentima. Znači, naša, koja god je politika na vlasti, ali ona želi da građanima ispuni ovakve želje, ništa ovde nije što bi nekome smetalo, ali je problem u tome što zapravo mi sve ove godine, ja mislim možda čak i od 65. ali svakako od kada pokušavamo da preuredimo i napravimo jedan stvarno funkcionalan sistem od 2001. imamo problem da mi pišemo programe i strategije kao spiskove želja. Njih je mnogo, a nema jasnih prioriteta niti jasnih koraka kako mislite nešto stvarno da ispunite.
Zbog čega je to tako, gospođo Udovički? Vi ste bili u jednom trenutku deo vlasti, radili ste u timu i bili ste u sistemu. Da li ste se uverili u ono što mi se čini da može biti jedan od problema, ispravite me ako grešim, svaka nova vlast koja dođe piše strategije, izbacuje gomilu dokumenata, prihvata neke dokumente, ali kao da od nje sve počinje. Sve što su prethodne radile nije bilo dobro.
To je jako tačno i to je jedno od najštetnijih osobina koje trenutno naše institucije imaju. Znači jedna nestalnost. Nije samo reč o pisanju novih strategija. Bukvalno se prekidaju projekti u toku. I što je najgore, dešava se, imala sam prilike bukvalno da to čujem od ljudi kada ponudite neku ideju i neki projekat koji mora da traje duže i da da rezultate u periodu dužem nego što neko očekuje da bude zasigurno na vlasti, ta se tema odlaže, jer zašto bi ja radio nešto što će posle da prikuplja lovorike onaj koji je došao posle mene.
A da li postoji neki nadzor? Mi određena sredstva dobijamo. Znamo da se suočavamo i sa problemom nedovoljnog broja u određenim oblastima i stručnjaka, neiskorišćenosti fondova i da ne nabrajam.
Pa ne mogu, kad kažete nadzor, pretpostavljam da se pitate za nekakve strance. Oni kad jednom daju novac, oni imaju jednako veliki problem da priznaju da je to bilo neuspešno kao i vi. Razumete? I uopšte moje neko iskustvo iz vremena kada sam ja bila u ulozi znači organizacije koja pomaže drugim zemljama. Najviše smo pomagali zemljama koje su najviše znale šta hoće, šta im treba i od toga radile šta treba. Ne možete vi nekoga naterati da pametno iskoristi sredstva. Ne možete mu smisliti super projekat. Možete možda i da ga smislite, ali on će se bez veze sprovesti ako nemate zaista s kim da radite. I nažalost, mi baš tom i tim nekim pripremama za ulazak u Evropsku uniju koju smo stavili u centar svega, skinuli smo sa sebe odgovornost da na kraju krajeva sve zavisi od nas. Ne možemo mi da čekamo niti da nam Evropa crta kakav želimo društveni i ekonomski sistem da imamo, niti u krajnjoj liniji da će ona stvarno da nas nadzire. Naravno da Evropa, ona radi ove izveštaje, da, o napretku koji onda su ipak, da tako kažem, krovni, oni tu, to je jedna vrlo široka slika, ali zapravo jedan od stvari oko kojih smo se kao CEVE sada jako zalagali da otklonimo neke nesporazume, jeste da mnogi ljudi misle, uključujući i neki u Evropskoj uniji, neki u Jedinim nacijama, da su to nekakve dve različite agende. Ne, učlanjavanje u Evropsku uniju, postojanje evropskom članicom, je stvar izražavanja, ne preuzimanja, nego izražavanja jednog vrednosnog sistema koji treba da delite sa Evropom i prilagođavanja nekakvim propisima koje obezbeđuju recimo slobodu tržišta i da ne postoji favorizacija recimo sopstvenih institucija u odnosu na institucije drugih zemalja. To, na primer, vrlo važna pravila takođe u zaštiti čovekove okoline i u standardima ekološkim koje se Evropa postavlja najviše na svetu. Ako vi te vrednosti ne delite, prvo se postavlja pitanje što idete u Evropsku uniju. Ali ako ih delite, za vas je pola ciljeva održivog razvoja i više samo po sebi cilj. Cilj održivog razvoja je da institucije budu demokratske, da one rade i uključuju što više građana, da budu efikasne. Vi se prilikom pristupanja Evropskoj uniji samo dogovarate na koji tačno način ćete to realizovati koji se stvarno uklapa u evropske vrednosti, jer naravno i to može da se tumači na mnogo nižem nivou, da tako kažem, strogosti kada gledate globalno. Na globalnom nivou dovoljno je da je neko napredovao. Pa sad.
Da, ali koliko je građanima jasno da su ovi ciljevi veoma važni, da se tiču njihovog života, oni moraju da preuzmu negde odgovornost, da traže, na primjer, od javne uprave, ne samo što to piše na papiru, nego da ona zaista bude njihov servis. Da na deklaraciji, kada kupujete hranu, tačno bude navedeno šta je u tom proizvodu koji ste vi kupili. Evo, dotičem se krajnje onako životnih, čini mi se, tema.
I ima još životnih. To sam, vrlo je važno, malo čas sam zapravo htjela to da naglasim i naglasit ću to sad. Evropska unija prepušta socijalnu i ekonomsku politiku nacionalnim politikama. To što se mi dogovaramo kako da uđemo u Evropsku uniju i preuzimamo, recimo, u pregovorima 35 poglavlja nekakve i tekako detaljne dogovore kako moraju da izgledaju naši propisi, to još uvek uopšte ne definiše koja će nama biti strategija razvoja. Ni koji su nam prioriteti, ok, neke vrednosti, da, ali ipak socijalne politike mogu da se ostvaruju na mnogo različitih načina. To su takozvane supsidijarne nacionalne oblasti. Zemlje Evropske unije, kad su se udružile, svaka je za sebe, pazite, Francuska ima planski sistem, Britanija ima potpuno onaj tržišni, one su oba dve članice Evropske unije. Danska se razvila i zasniva na relativno malim firmama koje imaju vrlo veliku ulogu, recimo u poljoprivredi i prehrambenim proizvodima. Nemačka uopšte ne proizvodi hranu.
Da, ali da spomenem, ovo imamo Brexit, dakle, da. I Britanci odlaze, pa da nas ne bi građani pitali o čemu govore, evo vidi šta se dešava sada u Evropskoj uniji, ovo priča i ovi ciljevi iz agende nisu direktno vezani da li mi hoćemo ili nećemo u Evropsku uniju.
To je ono što ja kažem. Oni su nama prilika da prevedemo šta može građanima Evropska unija da znači. Zato što mi možemo sa ciljevima održivog razvoja, mi možemo da tačno kažemo, mi hoćemo da zaposlenost u Srbiji poraste toliko i toliko do 2030. I trudit ćemo se da radna mesta budu takva i takva. To je cilj 8. A do toga ćemo doći tako što ćemo podržati, recimo, više naša mala i srednja preduzeća i njihovo međusobno povezivanje i pooštrit ćemo kriterijume kako podržavamo nauku i da li se ona spaja ili ne i podržava privredu. Naprimjer, u sve to vam se Evropska unija ne meša. Mi smo poglavlje o nauci sa Evropskom unijom završili. Zatvorili, a mi imamo ozbiljne probleme u pitanju da li nam nauka zaista služi potrebama ili ne.
Ali kad ga zatvorimo, moramo i da ga otvorimo, mislim, ili tako?
Ne, gotovo je, što se Evrope tiče.
Ne govorim za nauku, govorim za sva druga poglavlja, evo sada se nadamo da li će biti 3 ili još nekih 7 poglavlja, zatvoreno, otvoreno i tako dalje. Ali ono, pošto nemamo još mnogo vremena, ono što sam htjela da vas pitam, 2019. godine, dakle sami smo negde postavili taj datum, to često radimo, šta ćemo reći, imate li pretpostavku, ideju, u čemu smo napredovali, šta će biti u tom izveštaju, gde smo najbolje odradili posao od ovih 17?
Pa ovaj konkretni izveštaj će da se bavi pitanjima nejednakosti, koliko ja razumem, jer mogu da se fokusiraju na specifičnim temama i odnosi se samo na nekoliko godina, jer je reč zapravo o napretku od 2015. do 2019. Znači, ja očekujem da će se tu videti dosta veliki napredak kako u zapošljavanju, manje, u nejednakosti će možda biti manji napredak, zato što su prosto to sad procesi koji su krenuli. Ali iskreno moram da kažem da rast zaposlenosti u Srbiji i rast privrednih koji se sada dešava, se zapravo dešava kao jedan odraz dugoročnog procesa koji do sada nije bio vidljiv. Time se mi u CVS-u sad puno bavimo. Dok smo mi transformisali jako sporo onu našu nasljeđenu privredu, počela je polako da se gradi jedna nova privreda. Dobrim delom je to sa stranim direktnim investicijama koji polako sve sigurnije ulaze u Srbiju, vide nas kao sigurnu zemlju, ali se to, kažem, gomilalo od 2003. nadalje. I ima i sve više naših malih i srednjih preduzeća, ne znam da li znate da je čitavih 25% našeg izvoza su naša mala i srednja, i to često vrlo mala preduzeća, još 10% su domaće firme.
Još samo da budu više i bolje podržana. Što se tiče investicija, čuli smo i juče, ako se ne varam, opomenu za visoku korupciju, ali da će biti dopunjen taj izveštaj u naredna 2-3 dana. To također jeste problem. Ne želim da propustim ni pitanje kako je u Ujedinjenim nacijama. Dobili ste jedan nov posao, jednu novu ulogu. Rekla sam da ste članica Visokog savjetodavnog odbora za ekonomska i socijalna pitanja Ujedinjenih nacija. One su proslavile 73 godine od svoje povelje. Mnogi se slažu da je ova organizacija mnogo uradila, ali isto tako da u nekim slučajevima nije uspjela da spriječi ratove, masakre, zlostavljanja, da se menja globalna politika, i sam Guterres je rekao moramo vratiti poverenje. Kako?
Pa, Ujedinjene nacije odražavaju, one su zaista odraz zemalja koje ih čine. I neke od zahteva koje zemlje postavljaju pred njima, Ujedinjene nacije prosto ne mogu da ostvare ukoliko te zemlje nisu spremne da, tako kažem, da plate cenu. Znači, na globalnoj sceni postoji promjena u ravnoteži snaga, ona postaje sve očiglednija, a institucije Ujedinjenih nacija, pa i multilateralnih organizacija kao što su MMF i Svjetska banka, to ne odražavaju. Odgovornost, i ja mislim da je generalni sekretar neko ko onoliko koliko to čovjek kao pojedinac i vođa takve institucije može, on se bori sada za to da se neke stvari promene, ali će to na kraju krajeva zavisiti od ključnih članica koje su u Savetu bezbednosti.
Uspevate li da lobirate za Srbiju? To bi bilo dobro.
Ja se bavim ekonomskim i socijalnim razvojem i tu se pojavljaju također posebni izazovi. Oni su povezani sa tom sve većom nejednakošću u svetu, koje, kažem, da je problem i kod nas. I koju sadašnja i globalizacija i tehnološke promjene koje se dešavaju danas u svetu pojačavaju. Mi nemamo možda dovoljno svest sada u Srbiji da, recimo, te platforme kao što su Facebook, kao što je još više Amazon i slično, one su jedna novina u svjetskoj ekonomiji po tome što prosto nema granice tome da vi imate sve veću prednost što ste veći. Sve do sada je uvek u ekonomiji bilo to da u nekom trenutku postanete toliko veliki da to počne da vas košta, da to počne da vam otežava korake. A kod interneta i kod ovih informatički baziranih platformi, ko ima, taj će i dobiti.
I taj će i dobiti, da.
I to sad stvara ogromne nejednakosti na globalnoj sceni, koje se još pojačavaju sa činjenicom da veliki kapital onda može sebi da obezbedi još veće privilegije. I tu se sada dešava dosta velika jedna diskusija i promišljanje šta i kako menjati. Mislim lično da će to biti vrlo teško menjati opet na nacionalnom nivou, da to mora da se desi na globalnom nivou, a nisam sigurna da postoji velika spremnost, i umjesto toga sad imamo ove populističke trendove koji su po mom mišljenju jako zabrinjavajući.
Da, jačanje i desnice i tako dalje i tako dalje. I za kraj, šta je teže, biti deo sistema ili više pripadati da kažem, civilnom društvu, ne govorimo o Ujedinjenim nacijama.
Da, ne, taj deo u Ujedinjenim nacijama je možda i najlakši, tamo samo treba da podelim neko razmišljanje. Pa znate šta, teško je, vrlo su različite situacije, ali koji god posao shvatate jako odgovorno i ukoliko u oba slučaja imate tako tu osobinu da morate da isterujete stvari onako kako vi verujete da one treba da budu, sve jedno je teško. U institucijama vi imate na nešto veliko da se oslonite, ali je dosta teško ubediti onda sistem da se stvari menjaju. A s ove strane, u civilnom društvu treba ubediti, širiti ideje u koje verujete, a da na neki način od toga i vi i vaše kolege žive. Nije ni to jednostavno i u oba slučaje je odgovornost velika.
Da, sistem nam je takav kakav jeste, njime se bavi i ova agenda i 17 ciljeva. Pratit ćemo šta se dešava. Vama hvala što ste bili naša gošća.
Hvala.
Bila je to Kori Udovički, članica Visokog savjetodavnog odbora UN-a za ekonomska i socijalna pitanja i predsjednica Upravnog odbora Centra za visoke ekonomske studije.
We'll be right back. Eko.
21. Pančevački jazz festival. Cecil McLaurin Soland, Clayton Hamilton, Jazz Orkestra, Ralph Towner, Rudreš Mahantapa, Gianluca Petrella, Kulturni centar Pančeva, od 1. do 4. novembra. 21. Pančevački jazz festival.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinki u Sava centru 8. novembra u 8. Nedžad Salković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Baba Duba.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik Zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombak dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Poznajete njihovu muziku, ali ne poznajete njihovu priču. Neustrašivi žive večno. Film Bohemska rapsodija u bioskopima od 1. novembra. Distribucija Megacom Film.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja iskače iz bunja. Više se sa Horgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, jel se znamo? Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvarkuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Kad moje uši čuju muziku na struju.
Spektakl u Štark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom, sa druge strane jastuka.
Karte na svim prodajnim mestima Eventima.
U Savilom
Bajaga i instruktori 1. decembra u Štark Areni.
Beogradski sajam nameštaja sada od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Eko.
Deset je časova 45 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Krajem dana očekuje se prestanak padavina i razvedravanje u većem delu zemlje. U ovom trenutku pada kiša, meteorolozi kažu i danas toplo, najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U narednim minutima jedna lepa priča iz jednog lepog sela blizu Kraljeva. Ulici u selu Samajla ima čak 40 dece uzrasta od 1 do 15 godina. Ima i domaćinstava sa troje i više dece, pa je odluka da se u selu izgradi vrtić, sasvim sam sigurna, veoma opravdana. Malo je selo u okolini Kraljeva s puno dece. Dakle, Samajla su izuzetak. Kako deca žive, gde se igraju, šta ih najviše raduje, čućete u reportaži kolege Ratka Bečkog.
Retka su sela u okolini Kraljeva koja mogu da se pohvale da imaju puno dece. Samajla su izuzetak. U jednom sokaku, na putu ka susednom selu Mrsać, ima 11 domaćinstava sa troje i više dece. Ivan Milanović je otac troje dece. Najmlađa ćerkica ima samo 2 godine.
mi smo mladi, većina nas ovdje 80. do 88. godišta. I ajde kaže, da proširimo imanja, da ima više dece, da napravimo neko igralište tu za decu. Tako to, ništa.
Jeste srećni što imate troje dece, da li planirate i više?
Troje je dovoljno, kakvi su uslovi, troje je dovoljno.
Slađana Jovanović je jedna od majki sa troje dece u selu. Planira da proširi porodicu.
Imam troje dece. Najmlađi je Aleksandar, pa posle ide Marija, pa Mihajlo je najstari. I planiramo četvrto, ja i muž. I...
Jeste usamljeni, ali ima još porodice sa više dece?
Da, ima, ima.
Dvorišta u selu su odjednom postala tesna za toliki broj dece. Dečacima treba više prostora jer vole da igraju fudbal. Njihovi tereni su isključivo travnati. Najstariji dečak u sokaku je desetogodišnji Mihajlo Jovanović.
U ovom selu ima 10 dečaka, mogli bi da napravimo neku ekipu, da napravimo, organizujemo turnir neki za fudbal. Svi igramo fudbal i sem devojčica.
Da li biste pobedili ove iz Mrsaca?
Bi.
Devojčica ima više u ovom delu sela Samajla. Marija Jovanović ima samo 10 godina, ali poznaje svako dete u selu.
U ovom selu ima 30 devojčica, a muškarac ima 10, tako 15.
I reci mi kako vi provodite ovde vreme i dane.
Pa ne bismo baš rekli da lepo, pošto nemamo gde da igramo. Na ulici ima mnogo kola.
Najveće dvorište u dečijem sokaku je mesto okupljanja dece. Baka Zeina Tadić dovela je unuku Jovanu.
Koliko vi unučadi imate?
Dvoje.
Biste volili da ih ima više?
Ja bih volila, ali pošto je takvi slučaj desio, pa nemam, nego samo dve.
Ste srećni?
Ja sam srećna žena. I majka i baka.
Jovana se kao i uvek zaigrala sa drugaricama i zaboravila na svoju baku.
Kako provodite ovde vreme?
Igramo se, dolaze nam neki iz Mrsaća da se tu igramo, igramo se i u školi.
I predsednik mesne zajednice Nenad Pajić je porodičan čovek koji planira više dece.
Ja sam oženjen, ostao sam da živim ovde u selu, imam jedno dete, drugo je na putu, tu sam sa porodicom.
Pred predsednikom ove mesne zajednice su brojni izazovi. Ako je selo mladih i obaveze su da im se omogući lepši život, kao i ostaloj deci, kaže prvi čovek sela.
Problem jeste ta infrastruktura i deo gde bi se deca okupljala i gde bi se igrala, ali radimo i na tome, kao što smo već pričali prethodnih puta, treba da sredimo prostorije u domu i to je eto pri kraju već, da se krene sa radovima.
Škola Petar Nikolić u selu Samajla ima 232 učenika. Škola će reagovati na nešto veći broj dece koja se očekuju u predškolskim grupama, objašnjava Olivera Rumenić, dugogodišnja direktorka ove seoske škole.
Ako pratimo situaciju iz godine u godinu, vidimo da se broj dece u našim predškolskim odeljenjima povećao, recimo ove godine u odnosu na prethodne godine, i tako očekujemo da bude i više učenika.
Očekujete više učenika, ali njih dolazi uglavnom iz jednog dela sela, nažalost.
Da, imamo delove svih ovih naših sela gde imamo po više učenika u jednoj, da kažem, ulici. Tako, na primjer, u Babskom polju, pa onda imamo i u delu Samajla isto, i u delu Lasca. To nas naravno raduje i obećava da će biti i još više i đaka.
Inače, put kroz selo Samajla, gdje živi 40 mališana, još nema ime. Predlagači za imena svih ulica i sokaka u selima u okolini Kraljeva mogli bi da ga nazovu Dečija ulica. Tu ideju podržavaju deca i evo kako su reagovala na pitanje da li se slažu oko toga.
Da.
Dečije da je, nadam se, dovoljno. Za emisiju Šetnja, dopisnik RTS-a iz Kraljeva, Ratko Bečki.
Da, bilo je to reportaža kolege Ratka Bečkog. 10:51, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Čućemo muziku, zatim Srpski na srpskom, najnovije vesti iz zemlje i sveta. Onda će još jedan kolega novinar biti gost naše emisije, to je Branko Stanković, autor kultne emisije Kvadratura kruga. On je dobio nagradu za životno delo koje mu je dodelio Savez novinara Srbije i Crne Gore, dakle bavimo se običnim čovekom, nakon toga i kada čovek, i to običan, ne sme da ćuti, kada mora da drži širom otvorene oči i da reaguje. Naš gost biće i dr. Oliver Vidojević, psihijatar. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, još jednom želim vam dobar dan. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Suit your show and tell.
Time. vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.
Jedanaest je časova i 9 minuta. Najavljivala sam u toku naše emisije naš današnji gost Branko Stanković, autor kultne emisije Kvadratura kruga. Dobar dan, Branko, da se nadovežemo na ovu pesmu. Odjednom mi se učinila postoji neka veza sa svim sam. Čini se da često bivate sami u svojoj želji da što pre, što bolje stignete do običnog čoveka i do svega što se njemu dešava. A onda ću vam od srca čestitati na nagradi.
Hvala je na jednom i na drugom. Pa ja mislim da nisam sam. Možda sam među onim Mohikancima posljednjim, ali još ima ljudi u ovoj profesiji koji rade na isti način i svajavaju, bore se i takvi mi daju snagu i takvi mi daju nadu da treba da istrajem u onome što sam ovih 30 godina radio kao novinar.
U predlogu za nagradu između ostalog se navodi da tom emisijom u kojoj se čovek ispred i iznad svega i mera svega, autor bavi i pokušava da povrati urušen sistem vrednosti. Vi to sasvim sigurno uspevate i upravo zbog toga vam čestitam. Čula sam od brojnih kolega, znate kako su novinari sada podeljeni, da su se zaista obradovali kada su čuli da ste dobili nagradu za životno delo koje dodeljuje Savez novinara Srbije i Crne Gore.
Najprej moram da kažem da sam ja bio iznenađen u trenutku, u meni se probudio i nemir i dilema i rodila pitanja da li je to preuranjeno, jer kada vam daju jednu takvu nagradu, onda prvo pomislite da li ste na izmaku radnog veka, na kraju života ili na zalasku karijere.
Ne, ne, daleko od toga, evo svetlo na kraju tunela.
Ali objasnili da daju ljudima koji stvaraju, ostavljaju tragi za života dok još rade, a Tako da sam malo bio zbunjen, zatečen, neočekivana je potpuno nagrada za mene, ali neko je procenio da pripada i meni.
To što vi radite može da radi samo čovek s integritetom. Integritet se ne dobija, za njega mora da se bori. Da li je teško, da li ste se umorili, ne delujete mi tako, ali neizostavno mi je to pitanje u ovim vremenima, mada nikad nije bilo lako.
Ja ću vam reći iskreno, teško je i umorio sam se. Možda ne izgledam tako, ali ako godinama pokušavate da sačuvate taj integritet, onda to uvek ima svoju cenu. To uvek košta. Ostavi na vama svakakvu traga i na vašem zdravlju. I govorim i o trajanju uopšte čoveka. Treba izneti sve to što ja pokazujem na ekranu, a ostati svoj. Ne posustati, ne pristati. A ja sam već decenijama čovek nepristajanja.
Na što ne pristajete, Branko?
Pa ne pristajem na pritiske, ne pristajem na ucene, ne pristajem na ono što je trend u dnevnoj politici. Ja slikam život i dalje kakav jeste. Čoveka od malog pa do velikog onakav kakav je bio. Mislim da je to jedini ispravan put. Možda sam ja u pogrešno vreme formiran kao novinar, školovan kao novinar i tako sam naučen. Ne samo na fakultetu koji sam studirao, nego i u porodici u kojoj sam živeo. I ne možete vi odustati od svojih principa. Kada ih jednom pogazite, onda svaki sledeći put je lako da zgazite još jedan u nizu tih principa i da pristanete na nešto što od vas bi neko očekivao. Ja nemam naravno pritiske u kući u kojoj radim, ali spolja se to osjeća, ali ja nikada nisam pristao i evo, opstajem i trajem.
Radije ste slikali ili pravili narukvice, ali niste pristajali da budete ne novinar, nego ono što se zove čovek koji se bavi zapravo propagandom. I upravo vaše emisije govore koliko može biti opasno igranje novinarstvom, odnosno propagandom, je li tako?
Naravno, naravno, ali neka služi kolegama na čast koji pristaju da budu nečije igračke. Ja sam i dalje svoj i obično kažem neka njih, a neka nas. To je obično moj odgovor na sve to.
Kako uspevate? Znate da mnogi naše kolege odgovaraju u teškim vremenima, pa šta ću, imam porodicu. Dobro je da postoji porodica, ali valjda zbog te iste porodice morate raditi profesionalno. Ne znam da li uopšte novinarstvo gledate kao profesiju ili kao stil života.
Ja sam svih ovih godina živeo novinarstvo i još uvijek ga živim. Prosto sam svoj život poistovetio sa profesijom. Negde 90. godina ja sam imao takvo iskustvo kada sam seo sa suprugom koja je u istoj profesiji, na sreću i na žalost. Da. I onda sam rekao, ćerka nam je bila mala, ja u nekim stvarima ne mogu da učestvujem. To će imati svoju cenu. Da li ste vi spremni na tu žrtvu i na tu cenu, jer vas direktno ugrožava. Naravno, ćerka je bila mala, nije mogla da da tu podršku, supruga je dala i sreli smo. To su 4 godine prinudnog odmora koje su me koštale delom iz zdravlja, a mnogo više kada imate lomove unutrašnje, da li da kupite detetu mleko ili da kupite cigarete od onoga što ste primali. Ja sam također imao ponudu tada da radim za jednu novinsku kuću, ali i tamo su bili drugačiji standardi. Odnosno, tamo je bilo isto ono od čega sam bežao. Onda sam izabrao da tapaciram nameštaje sa svojim bratom koji je to radio iz nužde. Pravili smo bižuteriju da bi preživjeli. Ali smo opstali, sačuvali smo obraz. Ali
to je dobar osjećaj.
Da, jedino što mi je bilo neprijatno, evo i danas osjećam grč kad pričam o tom vremenu, kada dođe neko ko vas zna do juče sa ekrana i vi, to se zove u žargonu, u tom tapetarskom, rasturate kauč, kad skidate onu što se zahepta, to se zove municija, i kaže, ene, pa vi to znate da radite. Na tom kauču je spavao neko bolestan, nepokretan, osjeća se mokraća ili neko dete koje je mokrilo, pa kažem, pa naučio sam, nije teško. A onda, onako vas sa posmehom i podcenjivački pogleda, ali ja sam bio ponosan, ja sam radio jedan posao čestito i opet zarađivao da prehranim porodicu. Mislim da ne treba nikad biti sramota čoveka kad radi neki posao časno, pošteno, čestito, bez obzira kako čistiti ulicu. Mada to deluje kao poniženje kada radite jedan posao do juče, imate neko zvanje, obrazovanje, ali ja se ne stidim tog perioda, nikada nisam to sakrio u svojoj biografiji.
Ali da niste prošli i da niste to što jeste i da niste imali takav stav, da li bi uopšte mogli na ovakav način, iskren, otvoren i bez straha, da govorite o ljudima i o tome kakvi smo, a kakvi bi trebalo da budemo? Da nas podsjećate da čovjek može možda biti u datim trenucima gori od najgore zveri, ali i toliko dobar da ostanete iznenađeni.
Pa, ja sam prvo to naučio u svojoj kući, u svojoj porodici, kakav treba da budem. Pa ću se vratiti na to što ste me pitali. Sećam se, meni je nekako to lako išlo i to studiranje. Obećali su mi posao tada u Radio Užicu, završio sam pre vremena. I otac je rekao i upisao sam neku specijalizaciju. Otac je rekao, sine, sve će ti to lako završiti. Evo ti je fakultet išao i sutra ćeš možda magistrirati, doktorirati, a najteže će ti biti da ostaneš čovjek. Ja sam imao tada 23 i po godine. Nisam shvatio dubinu tih njegovih reči. Mislim da sam tek u 32. godini shvatio šta mi je rekao. Hvala Bogu, on je živ i danas se najviše ponosi tim što je usadio mene. Teško je sačuvati u ovom vremenu čoveka, ali to možete jedino kada se spremite da svakom u lice kažete ono što mislite i da se borite za prave stvari. Mislim da su mnoge naše kolege izgubile prvo čoveka u sebi, pa tek ono što se zove profesionalan odnos prema poslu. To je ta prva greška. Ponavljam, kad jednom pristanete, lako ćete pristati na svaki sledeći put. Ja sam uvijek pružao otpor i verujte, i danas trajem. Zato što ničim nisam upravljan. Ružno je što ovo govorim, ali zaista je tako. Niko ne može da upri prstom u mene i kaže Branko je to uradio ili ovo, držimo ga u šaci. Svoji ste i nadam se da ću do kraja radne karijere ostati tako.
Koje vas priče najviše zapravo potresu i kako ljudi reaguju? Da li podjednako, ja sam na početku ovog razgovora spomenula da ste skloni da kritikujete ono što jeste za kritiku i da odvajate ljude na dobre i na loše. Da li vas podjednako gledaju kada radite priče o nedavnim istorijskim događajima i u Beogradu i u Sarajevu i u Zagrebu? Kako su reagovali na emisiju koja je bila izuzetno gledana, nedavno je emitovana o Tri ratna druga, ko nije gledao, samo kratko da objasnimo da je reč o tri čoveka, musliman, Srbin, Hrvat. Sva trojica su bili u različitim logorima i zapravo imala ista iskustva. Na kraju su odlučili da podele ta iskustva i da šire mir.
I sva trojica su imala gubitke u porodici, bliskih članova familije. Reakcije su uglavnom bile pozitivne, ali bilo i onih koji nisu reagovali onako kako sam ja očekivao, pre svega ljudski. Moja poruka je bila da je svačiji bol, svačija patnja i stradanje, bez obzira kom narodu pripadali, ista. Bol je univerzalna. Majke koja izgubi sina, čoveka koji je preživeo mučenja, šikaniranja ili stradanja u logoru, također ista. I tim ljudima je trebalo vreme da shvate, toj trojici prijatelja, da shvate da se na svim stranama dešavalo gotovo isto i na isti način.
I potresno je kada oni zapravo konstatuju koliko su oni bili upravo medijima opijeni. I to je ta odgovornost o kojoj mi danas razgovaramo, pa samim tim se postavlja i pitanje šta smo naučili od istorije. Vi u svojim emisijama govorite i da su se poslednji ratovi gotovo na istim identičnim mestima desili tamo gde su se dešavali i u Drugom svetskom ratu.
U istini uvek, istina uvek mora da izađe na vidjelo kad tad. Ako ne progovorimo sada, plašim se da će nas sačekati ponovo nešto što nas sačekalo od 1991. a što su posljedice onog drugog svjetskog rata, kada nismo htjeli da pogledamo istini lice, da otvorimo do kraja. Koliko smo mi krivi kao novinari, pitanje, a koliko je kriva politika. Ono što znam je to da sam ja prosto želeo da pokažem to koliko mi svi gubimo, kao ljudi pre svega, ako ne otvorimo priču do kraja. Moj zadatak je bio i ja, pristup je bio potpuno isti. Zamislite kad danas neko pošalja neki komentar, nije bitno na društvenim mrežama ili ispod emisije, Branko je veliki Srbin kad je uradio priču, a sutra osi drugoj poruci, Branko mrzi ovaj narod. Ja sam samo pokazivo istinu i uvijek se trudim to.
Da li je priča, najhrabriji su nam izgleda na društvenim mrežama.
Ili je priča o Goranu Čengiću, ili je priča o Ivanki Šućur, koji su bili ljudi i u tom ratnom vremenu teškom, da je teško biti čovjek, pokazivali ljudsko lice. Moj zadatak je da pokažem sva ta ljudska lica, ne samo šta su Srbi radili, bili ljudi, i drugih koji bili u drugim narodima.
Moj
odnos,
sa,
moj odnos je potpuno isti, jer je čovjek mera svega, iznad svega, ispred svega.
Tako. Zanimljivi su, rekoh, ovi ljudi sa društvenih mreža. Najveću hrabrost izgleda tu pokazuju. Šta biste rekli današnjim mladim kolegama? Znam da se ježite, s obzirom i koliko iskustvo imate, pročitala sam. Samo nemojte postavljati pitanje šta mi više možete reći o tome.
Pa, za svako snimanje ja se zaista pripremim, bez obzira da li radim priču o nekom malom ili velikom čovjeku. Pristup je isti. Naravno, te pripreme za nekog traže više vremena, za nekog manje. Ali se naježim novinara koji uđu površno u priču i koji izgovore takvo pitanje. Uplašim se kuda nam ide novinarstvo, da li su ti ljudi prošli kurseve. Uplašim se i ljudi koji često traže od mene, dece, studenta Fakulteta političkih nauka, intervju, im je to deo rada, deo vežbe. I ja pristajem, često sam odbio kolege iz medija, prihvatio sam uvek studente. I uplašim se često nepismenosti i koliko su nepripremljeni. Naježim se prosto kako nam vreme dolazi. U moje vreme 30 je studenata primano na žurnalistiku. Danas ih ima 80 na Fakultetu političkih nauka. I imate još dosta fakulteta koji školuju novinare u ovoj zemlji. I tu izgleda više nema selekcije. I onda ne treba da nas čudi kada sve to shvatite, što je takva slika u novinarstvu.
Pomagali ste pre svega običnom čoveku i uvek potresno deluju i akcije koje ste organizovali i za decu i za one najsiromašnije. Kakav je odjek? Koga najviše pogodi kad vidi tu priču? One sa empatijom sasvim sigurno, ali da li i one koji kroje naše živote? Imate li tu neku povratnu informaciju? Da li neko pocrveni?
Ima i takvih ljudi koji pocrvene. Imao sam susrete sa nekim ljudima iz vlasti, ali sam isto tako imao neku prvu reakciju, onako ad hoc, ljudi koji, jedan je bivši ministar i javila se njegova čerka i rekao, želimo da pomognemo jednom dječaku s kome je skoro rađe nastala priča. Više se nikada nije javio. Jedan drugi ministar se javio i pomogao je tom dječaku. Mogu da pomenem njegovo ime, bio to Rasim Ljajić, koji je u svom ministarstvu tada poljoprivrede organizovao pomoć za Miliju Jelić. Ali su tako ima oni koji su izgubili osjećaj, koji bi to da stave odmah u marketinške svrhe. Uvek sam bežao od takvih i bio obazriv, bez obzira da su to političari, privrednici ili tajkuni. Prosto sam, imam takav njuh da ih namirišem i da ih izbjegnem na veš način da ne bi uprljao svu tu akciju. Jedno su me na promociji moje knjige u Kraljevu pitali ljudi, naravno pre 7-8 godina, koliko su ti ljudi koji imaju veliki novac, misleći na neke tajkune i neke druge, spremi da pomognu takvima. I onda sam ja rekao otprilike ovako, znam da su uključene tri kamere, tako sam rekao ovde. Mišković je tada bio još uvek veliki, moćan. Ali me niko ne može ubediti da Mišković veliki humanista i da želi neko da pomogne kada svoje radnike plaća 20.000 u maksiju. Naravno, rekao sam, znam da su uključene tri kamere, imao sam hrabrosti da to kažem. Bez obzira njegovu moć, uticaj, znači tada nije hapšen. Ja sam to rekao.
Za novinarstvo je potrebna i hrabrost, ali da li bi ona posle izvesnog protoka godina kod novinara zapravo trebalo da postoji? I za kraj vaše podsjećanje, šta je sreća kada ste već spomenuli Miškovića? Nije sve u materijalu.
No, naravno, ali neka on to shvate, neka drugi shvate. Ne želimo naravno nikakvo zlo i želim da se to u njegovom slučaju završi kako treba. Ja sam samo rekao o jednom ljudskom činu. Izgubi oni često dodir sa životom, sa običnim čovekom, toliko se otuđe da su potpuno u svom svetu. Tako da ono pitanje od maločas, mnoge od njih nikada neće dodirnuti. Ali ja se plašim da se više i drugih ljudi, koji ne pripada tom svetu, koji ne dodiruje, ni tuđa bol, ni tuđa patnja, pa evo skoro primjer koji sam išli, to bio sam na terenu, ovu devojčicu što je manija pokušao da napadne u tramvaju.
O tome ćemo baš razgovarati s našim gostom malo kasnije.
Da niko nije reaguo. Ja sam bio šokiran. A jednom sam rekao da ja nisam profesionalac uopšte, koleginice koja je zgranuta posle tih nekih silnih nagrada, kako nisi profesionalac. Pa kaže, zato što mnoge moje kolege koji vidjeli da čovjek tuče nekog na ulici, ženu nekoga, on bi izvodio mobilni telefon da slika. Ja bi priskočio, ili ako je saobraćaj nesreća, bi skočio da pomognem. Ne razmišljam kao profesionalac. On bi izvodio ili kameru ili mobilni telefon. Ja mislim da prvo trebamo reagujemo kao ljudi, da tako pristupimo tome. Pa tek onda kao novinar. Džaba ekskluziva, džaba snimak ovakav, onakav, ako mi izgubimo to u sebi.
Najlepše vam hvala što ste odvojili vreme. Ja vam još jednom čestitam i zahvaljujem se i u ime profesije što ste jedan od onih novinara zbog kojih još uvek čovjek može s ponosom da izgovori da ja sam novinar. Sve čestitke i uživaćemo i dalje, nadam se, u vašim emisijama koje bi trebalo da stignu upravo u centar srca, a i razmišljanja onih koji su se od nas otuđili.
Hvala i vama na lepim rečima i na pozivu za gostovanje.
Bio je to Branko Stanković, autor Kvadrature kruga. Najveća zagonetka, kako i sam kaže, jeste čovek. 11:29, ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Yeah. daleka, iz daleka.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Neđa Calković, Harima Tahari, Neda Ukradena, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
21. Pančevački jazz festival. Cecil McLaurin sa Land and Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Ralph Towner, Rudreš Mahantapa, Gianluca Petrella. Kulturni centar Pančeva od 1. do 4. novembra. 21. Pančevački jazz festival.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Beogradska umetnička nova teritorija. Bunt. Po šesti put u Beogradu. Od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Beogradski sajam nameštaja. Sada. Od 6. do 11. novembra. Na Beogradskom sajmu.
PGP RTS za decu u spavanke.
Hodi Jovo, koliko da se siti na spavo. Hodi Jovo, koliko da se siti na spavo. Voda buć, Jova truć, voda buć, Jova truć.
U prodaji.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Eko.
Je 11:35, slušate prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin i najavili smo da ćemo danas pitati kada ne smemo da zatvaramo oči i da ne reagujemo. Kako objasniti činjenicu da građani nisu reagovali, pritekli u pomoć 12-godišnjoj devojčici nad kojom se u gradskom prevozu iživljavao manijak. Koliko je sličnih situacija koje se odvijaju na očigled javnosti, a ona nažalost sve češće okreće glavu. Moj današnji gost, dr. Oliver Vidojević, psihijatar. Doktore, dobar vam dan.
Dobar dan i vama.
Zaista teška tema. Mi smo razgovarajući, moj kolega Branko Stanković, koji je dobitnik prestižne nagrade, i ja, nekako već slušaoce uveli u ovu priču, gde je i on konstatovao da je neverovatno da niko nije reagovao. Reagovala je društvena zajednica, i to tako preko mreža, Twittera, Facebooka, ali na licu mesta ne. Da li je to ključno pitanje u ovom događaju?
Pa mislim da se ne treba mnogo odvojiti od samog događaja, a događaj je taj da je odrasli čovek koji je očigledno prilično poremećenog ponašanja, napao devojčicu u sred gradskog prevoza i tom prilikom ona je dete i fizički i u svakom drugom aspektu mnogo manje i slabija i bila je u situaciji teškog straha, branila se koliko je mogla, dok drugi koji su stajali okolo, vidi se to i na snimku, nisu također pod uticajem straha, nisu reagovali i nisu se mešali. Znači tu imamo dva dela, jedno je strah koji osjećamo svi kad vidimo ugroženo dete koje ništa specijalno nije radilo, vozilo se prevozom, i šok pri tome da ostali odrasli nisu se osjetili u moći da nadvladaju i svoj strah i volju tog sileđije da na određen način se postave i zaštite devojčicu. Znači, tu je verovatno u pitanju neka naša promjena, da je sada mnogo važnije svakome da zna kakav mu je interes u onome što radi, i s druge strane, ako ima svoj strah, da se drži toga da sopstveni strah nekako zatomi, a ne da se junači, što je na neki način naš etos i ideal koji više zrači iz prošlosti, a u sadašnjosti se samo selektivno pojavljuje i objavljuje.
Doktore, strah, ali gde je tu instinkt? Pretpostavljam da instinkt postoji zaštititi mlado stvorenje, dete.
Pa meni je najupadljivije to koliko to kolektivno faktički drugačije funkcioniše i mnogo je manje izraženo. U ranijem dobu se smatralo normalnim da će svi odrasli zaštititi dete, da će muškarci zaštititi žensku osobu od nasilja, jer je to bio deo tog etosa. To se podrazumevalo. Sada se stvari drugačije posmatraju i u mnogim aspektima to se prilično razvodnilo. S jedne strane je vrlo delikatno mešati se u sukob neki koji izgleda da bi mogao biti, ovaj sukob nije tako izgledao nejasno, bilo je vrlo jasno da odrasli napada i da odrasli zlostavlja sede devojčicu. Ali je vrlo često prisutno da kada neko ne zna o čemu je tu reč, teško mu je da razmrsi u kakvim odnosima su osobe koje su u sukobu, i posle se vrlo lako dogodi da on sam ima neprijatnosti jer je se umešao u nešto što je lično, što je porodično i što posle može da vodi ka njegovoj odgovornosti i da se povlači i sam po sudu, ni kriv ni dužan. Tako da i taj deo zaštite od buduće nevolje utiče na jedan broj ljudi. Druga stvar je ta da kad se osjeti strah, pa evo ta scena podsjeća upravo na scenu skoro identičnu iz filma Bure Baruta, gde imamo da jedan lik maltretira devojku u punom trolejbusu ili tramvaju, šta beše, i tu svi ostali junaci filma gledaju, ali ovo je potpuno replika te priče, pri čemu je reč ovde o detetu. Znači, prosto je stepen straha i stepen rezerve koji ostali imaju jako prisutan, pri čemu se gubi ono što je osnovno, to je solidarnost, jer raniji princip je bio da svi štitimo svu decu. Sada je princip da svako svoje štiti i vodi računa o sebi, a da ovo drugo možda bude uslovno pa i ne mora. Znači, ljudi su mnogo drugačije kriterijume postavili kada se nađu pred tuđom nevoljom. Više ta solidarnost ne funkcioniše automatski, nije bezrezervna, i isto tako se postavlja pitanje gde je naša legendarna hrabrost, da li je cela hrabrost pripala samo precima ili jedan deo treba da bude i kod nas zastupljen, da li je sve samo u istorijskoj hrabrosti običnih ljudi iz ranijih doba. Ozbiljno pitanje se postavlja.
Ozbiljno pitanje se postavlja kad smo kod istorije. Nešto stariji slušalci, evo neka čuju i mlađi, ispred turske ambasade, kada je bio napad, ljudi su preko Tašmajdanskog parka trčali, nije bilo dete napadnuto. Ovde niko od odraslih nije našao za shodno da ustane, da ode do vozača, to je najmanje što je mogao da uradi, ili imaju svi mobilne telefone.
Pa ima skorašnji jedan primer kad je jedan mlađi mladi čovek reagovao prilikom pokušaja pljačke pošte ili neke banke ili radnje, to je bilo unutar 3-4 godine, i on je ostao doživotni invalid jer ga je napadač upucao i opasno ranio. Bilo je u 3-4 dana pohvala toj osobi, a posle toga sve ostale probleme koje iz toga proizilaze on mora da rešava sam i da vodi parnicu, ne bi li imao neku odštetu od onoga što se desilo. Ranije se podrazumevalo da takav gest predstavlja jedan izraz nečega što je poželjno ponašanje, i onda je zajednica odmah reagovala i dodeljivala sve ono što pripada nekome ko je svojim hijerarskim gestom zaštitio drugoga od zla i od nasilja. Sada to sve prolazi kroz neku drugu proceduru. Znači,
i onda sebi skomplikujete život, ali vas sad pitam pre svega kao psihijatra. Ukoliko ne reagujete, iako ste svesni na sve konsekvence, da na kraju možete i vi da ispadnete krivi zbog toga što ste nekome pomogli, kao psihijatar, šta očekujete, kako čovjek živi sa znanjem i činjenicom da nije pomogao detetu?
Pa možda je reči o jednom mnogo većem ravnodušju. Znači, mislim da današnji svet je sazdan tako i čini se sve u smislu smanjenja empatije jednih prema drugima. Znači, mi vidimo da smo zasuti lavinom snimaka. Kad vi vidite šta deca posmatraju radi zabave na internetu, to su snimci na YouTube-u u kojima nešto se uništava i neko strada, od čega vrlo jasno, mada piše tamo kao nije niko postradao ili niko nije poginuo, to niko ne može da dokaže kad vi vidite kako izgledaju. Deca to gledaju satima i to često izaziva smeh. Vrlo je moguće da to smanji empatiju ili da ukine potpuno empatiju, saosećajnost prema drugome. Znači, mi živimo u svetu u kome samo u tom danu, znači, vi imate da je avion pao i potonuo i odnao 190 života, da se dogodilo ovako ubistvo i onako ubistvo na više mesta, i sve to kada zatrpa, prosto dođe i do jedne vrste zasićenja empatijskog, tako da treba mnogo jača draž da izazove reakciju. Prosto nema toliko empatije da čovek bude sapatnik sa celim svetom. I onda se ljudi zatvaraju kao školjka, pokušavaju da se odbrane. E, u toj odbrani možda postaju malo više ravnodušni, a na kraju te ravnodušnosti, kad je ona u ekstremu, onda su postaju bezdušni. Znači, na neki
način...
Šta izaziva
tu bezdušnost? Šta biste u ovom trenutku, ajde da se fokusiramo na naše društvo, nije nam uteha što ovakvih događaja ima svuda u svetu i onom najrazvijenijem. Gde leže uzroci pojačane ove agresivnosti? Kod mladih, a nedostatak empatije i nezainteresovanosti kod starijih.
Pa evo, i sa istorijske perspektive ima onaj čuveni stih iz Gorskog vjenca Njegoševog: altirijanstvu stati nogom zavrat, to je ljudska dužnost najsvetija. Znači, to je najviši nivo etički da se tiranstvo zaustavi u svakom pogledu, znači i zlostavljanje. E, sada to nije tako viđeno, na kraju krajeva mi čujemo da se baš o istom Gorskom vjencu razne stvari govore i na razne načine se danas
tumači. Dobro, mi smo
tumači.
Sve počeli, pa čak samo ovo da dodam, što je potpuno neverovatno, i ova priča je uspela da se pretvori u neke političke obračune, mesto da se bavimo suštinom, mi se bavimo formom.
Pa dobro, ali i ovo je suština, da vi više nemate kao najvišu etičku vrednost da neko čuva slabijeg. Znate, opet ću citirati Marka Miljanova kada govori o junaštvu i o čojstvu, odnosno humanosti. Jeli? A to je da je junaštvo kad štitiš sebe od drugoga, i štitiš, znači, svoje, i porodicu i domovinu i čast i ime i tako dalje. Ali humanost, odnosno čovjekstvo, je kada štitiš druge od sebe. To se takođe prilično pogubilo i predstavlja arhaičnu stvar. Znači, vrlo su te vrednosti nestale. Znači, one kad postoje, na njih se gleda kao na neki raritet iz ranijih milenijuma. A danas je u principu mnogo zastupljeni interes. Ako neko ne postupa u skladu sa tim interesom, onda se čak i stavlja njemu određena kvalifikacija da je nije sposoban da sagleda i da postupa u skladu sa svojim interesom. Pa u tom postupanju sigurno da onda neće neko biti vođen hrabrim srcem, nego će proračunati je li to situacija u kojoj može da se nešto dobije ili ne dobije, ili je to situacija u kojoj može da se da bude nešto vrlo neprijatno, a najčešći izgovor je da svi kažu da će sad doći neko to i rešiti, neka služba, neka profesija, neka agencija, neki organ će se pojaviti i to rešavati. E, tolika specijalizacija ne postoji, čini mi se, ni u nordijskim zemljama, ali je činjenica da je služba sigurnosti koja postoji uradila i uhapsila učinioca, koji je isto bio u jednom nasilnom dešavanju u trenutku kad su ga uhapsili, jeli? Znači, sve se to ponavlja, ali je tek tu bio kraj celom dešavanju, kad je onaj koji ima ovlašćenja, koji ima zadatak, došao i...
I tu je policija zaista brzo odreagovala. Ono što vi spominjete kada vas pitaju za agresivnost, i to vrlo otvoreno govorite o tome, to vam je u ostalom posao i spadate u one intelektualce koji na sreću ne ćute, to su reality programi i njihova štetnost. Ljudi kažu, pa dobro, promenite stanicu. Nije to baš tako, a i kad pogledate starosnu strukturu, gotovo je neverovatno, a vi ćete reći, ako imate objašnjenje zbog čega je to tako, da upravo ljudi određene, zrele dobi gledaju to što gledaju umjesto da se bave svojom decom. Koliko to zatupljuje čoveka, koliko ga čini agresivnim, koliko smanjuje empatiju.
Pa, znate kako, bro, to je ponuda programa koja je on vrlo široka u smislu da to traje po 24 vas cijeli dan, može se gledati reality. Znači, tu ljudi pronalaze očigledno neko ogledalo za sebe, čim gledaju, kad neko to permanentno posmatra.
Zar je to bilo doktore naše ogledalo?
A onome ko gleda mora biti, zašto bi toliko gledao, tu nije kao film ili kao dramska serija gdje postoji neki zaplet, tu je permanentno neko dešavanje praćeno u direktnom, koje je vrlo veštački, to je znači situacija koja praktično u životu ne postoji, nego je kreirana za to da bi ljude na određen način zabavila i u totalno ima od početka do kraja komercijalni, svi su to iz komercijalnog razloga, i oni koji to prave i oni koji učestvuju. E, onaj ko gleda, on očigledno mora imati neki svoj unutrašnji poriv, interes koji ga za to vezuje.
A koji može da bude poriv da gledate tuču, nasilje, maltretiranje, viku kada čujete u susednoj sobi, pa vas to negde iziritira i učini nervoznom? To nigde ne može biti blagotvorno.
Pa ne znam da za sada nije poznato da je neko napravio sistematsko istraživanje među gledaocima realitija, pa da se dobije nešto što bi bio egzaktan naučni podatak, ali je pretpostavka da ljude zanima, jer samim tim što su se pojavili u realitiju, osobe koje se tu pojave postanu poznate. Znači, ne nečim što su prethodno ostvarile, nego samom pojavom u realitiju. Posle toga, kad postanu poznate, onda je to neka vrsta ogledala poistovećenja sa tim poznatima, pogotovo što je to lako, jer kao i prosječan taj gledalac realitija i oni koji učestvuju nisu se ničim istakli specijalno. I
naprotiv.
Onda onda se istaknu time prilično onako nagonskim ponašanjem i to posle ide automatski, tako da onda postaje zanimljivo da se to isprati i glavna privlačnost je ta što je to realno, pod navodnicima, ali realno to je znači stvarno dešavanje onima kojima se dešava i nije režirano kao u filmu, kao u seriji, i time privlači, a pravljeno je da traje beskonačno, ko što vidimo.
Koliko
može
smanjuje empatiju? Da li sam pogrešila ako sam negde u nekom trenutku pronašla vezu između ovoga monstruoznog događaja na koji normalan čovjek ne može da ne odreaguje sa iznenađenjem i ovoga što sam vas sada pitala, ovih programa i nedostatka empatije.
Da vam kažem, mislim da su reality više rezultat toga da jedan opšti manjak empatije i tekako učestvuje na nekoga, deluje više na nekoga manje, jer onaj ko ima empatiju, taj će sigurno preskočiti takve programe i kanale, neće se u to upuštati. A jer se ne identifikuje, ne ogleda se u onome i u onima koji tu učestvuju i u onome što se dešava. A s druge strane, ovo stvarno govori o tome da je prisustvo tog jednog manjka poistovećivanja sa drugima, baš i kao nesigurnost oko toga da li će biti ispravno shvaćena reakcija onih koji u nekom drugom kontekstu bi sigurno reagovali ili su ranije reagovali, a sada ne reaguju jer više nije jasno šta je skroz ispravno, a šta je neispravno i kakve posljedice mogu biti po onoga ko reaguje.
I za kraj pitanje šta da rade roditelji, i juče i danas sam čak čula reakcije, što je možda i dobro da javnost zapravo bude i dalje revoltirana. Konstatacija šta da radim, ne mogu da pustim više dete, neka ima i 15 godina, ako se ovo dešava ovako kako se dešava, pa otpratit ću ga do mesta gde ide i sačekat ću da se vrati. To je neizvodljivo, ali dajte neki savjet.
Pa vrlo je nezahvalno dati savjete u tom kontekstu i potpuno mi je shvatljivo i kao stručnjaku koji radi sa decom i roditeljima i kao roditelju da je vrlo nezahvalno sada preporučiti jedan ili drugi ekstrem. Ono što jeste važno, važno je da u svoju decu imamo poverenja i da na neki način ih uputimo, pa čak i obučimo kako da se ponašaju u situacijama koje bi mogle biti za njih opasne kada se kreću gradom.
To kako je... da ih obučimo da nose bokser, uzmu biber sprej, šta da rade, mogu i oni sutra da budu kažnjeni zbog toga što su nešto od toga nosili.
Pa vidite, tu ste pomenuli pametnu stvar. Kod nas je do skoro bilo kažnjivo za žene koje se brane od napasnika, napadača, manijaka, nasrtljivaca sprejem, jer to je bilo hemijsko oružje. I mnogo je teža bila kazna za upotrebu hemijskog oružja protiv nekoga u gradskom prevozu, nego za nedolične radnje ili nedolično obraćanje. Sad je to popravljeno na određen način, ali je činjenica da mi moramo decu uputiti kako da se samo zaštite, kako da se kreću u grupi sa grupom vršnjaka, kako da isprate jedni druge i tako dalje, znači da imaju neki nivo sigurnosti i da mogu da se osjećaju slobodnima, kako da se obrate, da zatraže pomoć direktno tamo gde će je dobiti. I da na neki način deca često moraju da idu na treninge i na razne vanškolske aktivnosti uveče i tom priliku koriste prevoz i to je potpuno logično da budu tu i nemoguće je rasporediti se tako da 100% pokrijete vreme. Dete na kraju krajeva u tinejdžerskom uzrastu to neće ni pristati tinejdžeri i tinejdžerke i s druge strane iz roditelje nije ni dobro ni izvodljivo da one moguće svoju decu da steknu autonomiju. Ali je bitno da se opšti nivo sigurnosti poveća i s druge strane da se možda malo više zna da koji je nivo reagovanja ako neko priđe da zaštiti jedno dete, koja su prava na njegovoj strani, a da li su sva prava na strani napadača koji odmah ima svoja ljudska prava, možda pozove advokata, možda
zato
traži oštetu.
Zato i mi moramo štitimo našu decu, pa sada svako neka izabere svoj način.
Slažem se, ali je fakat da isto tako moramo štititi sebe, da nam se ne dogodi da sebe zateknemo u jednoj nepovoljnoj situaciji, a hteli smo samo da učinimo dobro, to se isto dešava.
Dešava se, da. Štitimo našu decu i mislim da vam je dobra poruka bila u stvari samo ko je pročitao malo i između redova kako zaštititi pre svega svoje dete. Najljepše vam hvala na odvojenom vremenu. Bio je to doktor Oliver Vidojević, psihijatar, 12 časova, 56 minuta. Mi smo stigli do kraja ova dva sata našeg prepodnevnog magazina u kome su sa vama bili muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za 3 minuta čućete najnovije vesti iz zemlji i sveta i sada vas više nećemo ometati i u slušanju muzike. Želim vam prijetan dan, ostanite uz prvi program radija. Mnogo srećnije.